Hvað gammagæsling? Við óteljandi röndun hefur við rönd að benda gammagæsling í elektriskum og magnetiskum feltun að sama hot som alfagæsling og betagæsling. Það hefur ekki etnast. Þú mú við stærfesta að gammagæsling hvörstu kann vera positivt eðla negativt laddur bitlar. Röndur hefa somlæs vúst að gammagæsling í mongun minnir röntgengæsling. Men hún sterkari en röntgengæsling þú hún fyrlattari í djögnun í mist tilfæð. Við vita nú að gammagæsling 1 og röntgengæsling elektromagnetisk gæsling, men hún hefur uppatur styttsi aldur langt en röntgengæsling. Gammagæsling elektromagnetisk gæsling við ekvalega stuttari aldur langt. Ástöfu við atomkjarnar hafa onnegva orsku í sér að þær kunnu vera stöfu við. Gammagæslingin verið til tói ein atomkjarni sleppi sér evi álups orsku. Ofta kemur gammagæsling eftir til að kjarnin hefur sendt út alfa eðla betagæsling. Nú gjörði kjarnin, döttur kjarnin, ofta ástöfu við. Við að leta frá sér álups orsku som gammagæsling kann hann gera stöfu við.